Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Кыргызстанда ыктыярдуу кан тапшыргандар кескин түрдө азайды.
Донорлордун саны кескин түрдө азайып кеткенине байланыштуу каныбыз дагы абдан төмөн көрсөткүчтө болуп атат. Запасыбыз дагы абдан аз болуп атат. Стратегиялык запас дагы азайып кетти.
Москвада Кремлдин Украина карата агрессиясына каршы тынчтык маршы өттү.
Тынчтык жүрүшүн баштап баргандардын арасында белгилүү оппозициячыл саясатчылар Борис Немцов, Михаил Касьянов, Юрий Рыжков, журналисттер, жарандык активисттер болду.
Илим жаңылыктары сүт азыктарын белгилүү өлчөмдө колдонуп, жүрөк ооруларын азайтса болот. Ошол жана башка кызыктуу, актуалдуу баяндар алдыда биз менен болуңуздар. Бүгүн 22 сентябрь дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы, микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Иран Ирактагы жоочуларды талкуулашты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф 21 сентябрда Нью-Йорктогу жолугушууда Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасы тараптан келип жаткан коркунучту жана Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнү сүйлөштү. Бул сүйлөшүүлөр Тегерандын ядролук программасы боюнча ири 6 мамлекеттин жана Ирандын сүйлөшүүсүнүн 3-чү күнүндө болду. Ирандын 6 ири мамлекет менен сүйлөшүүсү мындан бир нече ай мурун токтоп калган болчу. Ага Ирандын уранды байытууну жана центрофугаларды кыскартууга каршы болушу себеп болгон. Москвада согушка каршы жүрүш болуп өттү. Бул жүрүш 2012 жылы президент Владимир Путиндин кызматка киришүү мезгилиндеги нааразылык акцияларынан берки оппозициянын эң ири акциясы болуп калды. Украинадагы согушка каршы акция Орусиянын Санкт-Петербург жана башка шаарларында дагы болуп өттү. Акциянын уюштуруучуларынын бири Сергей Давидис орус коомчулугунда Кремлдин Украинада жарыяланган агрессиясына каршы жарандар бар экенин акция көрсөттү дейт.
В обществе был совершенно очевидный запрос.
Коомчулуктун Кремлдин саясатына каршы бөлүгөндө талап болгон, бирок алардын үнү такыр угулбай келген. Бийлик Кремлдин пропагандасы акылга сыйбаган согушту жек көрүүнү коомчулук бир добуштан колдойт деп ишендирүүгө аракет жасап келди. Бирок ал андай эмес экенин көрүп жатабыз. Маалыматка караганда тынчтык жүрүшүнө 5000ден 15000ге чейин киши катышты. Орус бийлиги чыгыш Украинага аскер жана курал бербей жатканын такай билдирип келатат. Украина өзүн өзү коргой алууга тийиш, мындай билдирүүнү Украин президенти Пётр Порошенко жекшемби күнү жасады. Ошол эле учурда чыгыш Украинада чатакты аскер күчү менен жөнгөрүү мүмкүн эместигин белгиледи. Порошенконун айтымында Украина Донецк жана Луганскидеги согуш майданында 65% аскер техникасынан ажырап калды. Украин бийлиги жана жикчилдер ок атууну токтотууну 5 сентябрда макулдашкан. Ал учур менен бузулуп жатканга карабай 19 сентябрда тараптар артиллерияны буфердик зонадан 30 чакырым алыска чыгарууга макулдашты. Украин президенти Донецк жана Луганск облустарынын Орусия менен чектешкен жерлерин украин чекарачылары кайтарарын, эки облустун Украинага баш ийген аймактарын Киев каржыларын билдирди. Огансанын шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини президент деп жарыялады, бирок өлкөнүн шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы жана шайлоочулардын катышуусу боюнча маалыматты ачыктаган жок. Жекшемби күнү президенттикке талапкерлер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла улуттук биримдик өкмөтүн түзүү келишимине кол коюшту. Ага ылайык бийлик бөлүштүрүлүп, Ашраф Гани президент болсо, Абдулла Абдулла өкмөттө жогорку кызматты ээлейт. Июнь айындагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгы бурмаланды деген Абдулла Абдулла добуштарды кайра санонун талап кылган. Кайра санонун жүрүшү да Абдулланы канааттандырган эмес. Эми тараптар бийликти бөлүштүрүү келишимине жетишти. Дүйнөлүк банк кышка даярдыкка Кыргызстанга акча бөлөт. Бул күндөрү Бишкекте жүргөн Дүйнөлүк банктын энергетика боюнча миссиясы өткөн жуманын соңунда вице-премьер министр Валерий Дил менен жолугушту. Анда Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетикалык тармагына 25 миллион доллар жардам бөлүүнү чечкени кабарланды. Республиканын энергетика тармагы токтогол суу сактагычындагы суунун аздыгы жана 7 миллиард сомдун тегерегиндеги тартыштыкка байланыштуу кризистик абалда экени маалым. Бишкекте шайлоо мыйзамы боюнча коомдук талкуу өткөрүлөт. Юсайттын колдоосу менен парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекет түзүлүш комитети президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорун коомдук талкууну бүгүн өткөрөт. Анда мыйзам долбоору боюнча анын демилгечилеринин бири Өмүрбек Тикебаев маалымат берет. Ал эми депутат Галина Скрипкина биометрикалык маалыматтар боюнча мыйзам долбоорунун бета чаарын жасайт. Президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна президенттик аппарат каршы чыгып, партиялардын регионалдык тизмесин түзүүнү артка кетүү катары баалаган. Жогорку кеңештин комитеттерине келерки жылдын бюджет долбоору талкуулана баштайт. Дүйшөмбү күнү эл аралык иштер боюнча комитеттин жыйынында биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев келерки жылдын бюджетинин долбоорун талкууга катышат. Ал эми каржы министри Ольга Лаврова коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитеттин жыйынында бюджет долбоорун коргоого алат. Келерки жылдын бюджети 14 миллиард сомдук тартыштык менен жогорку кеңешке сунушталган. Түшүндүрмө сөздүктүн бет ачары болот. Филология илимдеринин доктору Кубан Мүйөталиевдин Азаттык абидүрүсүнө караганда, бүгүн 8 томдон турган чет өлкөлүк сөздөрдүн кыргызча түшүндүрмөсүнүн бет ачары болот. Сөздүк филология илимдеринин кандидаты Аттокур Жапанов тарабынан түзүлгөн. Мүйөталиевдин айтымында андай түшүндүрмө сөздүктөр көптөгөн тилдерде бар, кыргыз тилинде болсо биринчи жолу түзүлдү.
Айдынбек Акмат уулу жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да толугу окуй аласыз. Ошондой эле бүгүн коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюс берүүсүн көрүүнү да унутпаңыз. Анын бул жолку чыгарылышы коомдогу көйгөйлүү темалардын бирине арналат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым дыйканчылык аймактарында -2, Нарын облусунун дыйканчылык аймагында -4 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картөшкө, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Абанын температурасы Чүйдө 23, Баткенде 24, Таласта 22 градус, Ошто жана Жалал Абадта 27, Ысык Көлдө жана Нарында 20 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 23 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлүк. Кыргызстанда ыктыярдуу кан тапшыргандар кескин түрдө азайып кетти. Запастагы кандын өлчөмү да төмөн көрсөткүчтө. Ооруканаларда болсо күндөн күнгө канга болгон талап күч алды. Бүгүн 22 сентябрда Бишкек шаарындагы кан борборунда балдардын өмүрүн сактап калуу үчүн кан тапшыруу аталышындагы жумалык башталат. Акция 22 сентябрдан 26 сентябрга чейин уланат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
2,5 жаштагы Мухаммед Канатбековдун денеси сорпого күйүп, оор акыбалда ооруканада жатат. Терисинин көп бөлүгү күйгөндүктөн балага кан керек. Жакындары элден жардам сурап, кан издеп жүрүшөт. Кан борборунда болсо кан тартыш, анын үстүнө баасы дагы кымбат экен деген. Мухаммеддин эжеси Айгерим Айдаралиева оор үшкүрүнө мындайча айтып берди.
Так, кичинекей бала болсо сорпо менен күйүп кеткен, сорпонун үстүнө төгүп алыпчы. Получается, госпиталь она на себя потянула, он тогул кеткенде бала үстүнөчү. Ошондон кийин бала получил наружный ожог 60% и внутренний ожог 19%. Пока вот элдер эми заводить начат, но как бы еще керек да, керек болот да, потому что ал бала каждый день азыр плазма вкалывают, где-то как минимум 3 айдын ичинде дагы кушат деди да врачтарчы. Ошон үчүн как бы көп керек. А мындай плазма сатып алганга ал 6000 сомдон турат.
Бишкекте донордун каны таңсык болуп жатат. Акыркы учурда Бишкекте кан борбору ооруканаларга канды жетиштүү өлчөмдө камсыздай албай. Бейтаптардын жакындары кан сурап элге кайрылган учурлар көп. Төрөт үйлөрүндө, травматология бөлүмдөрүндө кан өзгөчө талап кылынат. Аз кандуулук эненин жана болочок баланын өмүрү, ден соолугу үчүн кооптуу. Көпчүлүк кош бойлуу аялдар төрөттө кан жоготкондон улам көз жумат. Андыктан мындай учурда донордун каны адамдын өмүрүн сактап калчу бирден бир зарыл зат. Ал тургай өзгөчө кырдаалга деп сакталган запастагы кандын көлөмү дагы аз экенин республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев белгилейт.
Бүгүнкү учурда акыбал өтө деле жакшы эмес. Донорлордун саны кескин түрдө азайып кеткенине байланыштуу каныбыз дагы абдан төмөн көрсөткүчтө болуп атат. Базар запасыбыз дагы абдан аз болуп атат. Стратегиялык запас дагы азайып кетти. Абдан ооруп атат да. Себеби дегенде мына төрөт үйлөрүндө кан акканышы ооруга чалдырып алган энелер, анан жана травма борборунда жаткан жарак алгандар, анан жана кан оорусу менен илдетке чалыккан гематологиялык оорулар, онкологиялык оорулар өсүп атабы, эмне болуп атат, биз да түшүнбөй жатабыз. Клиникалык колдонуу абдан жогору болуп жатат да.
Запастагы кандын кескин азайып кеткен себептерине Карабаев төмөнкүчө токтолду.
Кан ордуна чыга бербейт да. Бир эле мисалы үчүн аял роддомдо азыр кратиде турган болсо, болгон запастын баардыгын алып коет да. Ошондо бир эле аял кетип калат болгон запас. Анын ордун толуктаганга донорлор келбей жатат. Ошон үчүн көйгөйлүү маселе болуп жатат да.
Карабаев донорлордон кан жыйноонун дагы бир көйгөйү катары кан алууга адистешкен атайын көчмө унаалардын жоктугун атады. Чет өлкөлөрдө атайын жабдылган автоунаалар мекемелерди кыдырып кан чогултушат. Кыргызстанда кан тапшырууну каалагандардын көпчүлүгү жаштар. Бир донордон алынган 470 грамм кан жаны кыйналып турган кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калат. Башкача айтканда, бир адам кан тапшыруу менен эки адамдын өлүмдөн сактаарын жалпы коомчулук дайыма эле эстеп жүрбөсө керек. Бишкектин тургуну Айбек 2 жылдан бери донор болуп жүрөт. Ал быйыл дагы кан тапшырганы турат.
Ошо возможность болсо баягы плазмабы кан аябай дорогостоящий экен да күндө лечение болот. Ошону өзүмдүн ниети менен эле келдим да, честно говоря, кан тапшырып коеюн деп.
Жогорку кеңештин депутаты, медицина илимдеринин доктору Ташполот Балтабаев донордун каны менен камсыздоо системасын түзүү үчүн өзгөчө маанидеги стратегиялык программаны иштеп чыгуу зарылдыгын белгилейт.
Союздун тажрыйбасын карап көрүшүбүз керек да. Чоң стратегиялык мааниси бар нерсе катары мамлекеттик деңгээлде каралган. А бүгүн болсо муну министрдин деңгээлинде да буга көңүл бурулбайт, мамлекетте айтпай эле коёюн. Кокусунан терроризмдер келип туруп могу жерде массалык жарадар болуп башка болуп кете турган болсо баардык нөлгө барабар. Кантип барып Россиядан морозильникке салып кан алып келебиз? Убакытын айтпаганда, башкасын айтпаганда транспортировка шарты абдан кыйынга туруп калат.
Бишкек шаарындагы кан борборунда 22 сентябрда башталган балдардын өмүрүн сактап калуу үчүн кан тапшыруу деген аталышындагы жумалык 26 сентябрга чейин уланат. Ден соолугу чың жарандар өздүгүн тактаган документ менен келип кан тапшырса болот.
Кан көйгөйүнө Токтолсун Шамбетов кайрылды. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Президент жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө президент менен мыйзамдын демилгечилеринин ортосунда карама-каршылык чыкты. Президент тарап эмне себептен мыйзамга каршы? Аны кабыл алуу кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири болгон Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы, Өмүрбек мырза?
Саламатсызбы.
Мына келерки парламенттик шайлоодо партиялардын республикалык жана регионалдык тизме менен шайлоого баруусуна жогоруда айтылгандай президент тарап каршы чыгып, бул регионалдык бөлүнүүгө алып келет, мажоритардык же бир округдук шайлоону кайтарат деп жатат да. Сизде ага кандай жооп болот? Президент тараптын ушундай аргументтери сизди инандырдыбы?
Биринчиден мажоритардык системанда чоң кемчилдиги бар, пропорционалдык системанда чоң кемчилдиги бар. Ошол кемчилдиктерин алып алардын жакшы сапаттарын бириктирип гибрид системаны сунуш кылайлык деп жатабыз. Бул 5 фракциянын жетекчилери, өкүлдөрү бул мыйзамды колдогон. Биринчи окуудан 86 добуш менен өткөн. Президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү да бул идеяны колдоп жүрөт. Бул идея 2 жылдан бери депутаттар тарабынан Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Арнамыс фракциясынын лидери Феликс Куров тарабынан дагы жылдырылып жүргөн. Коомчулук жерлерде биз жолукканда бул идеяны колдоп атат, анткени шайлоочулар менен депутаттардын ортосундагы байланыш начарлап кеткен. Партиянын жетекчилери өзүн билемдик кылып партиянын мүчөлөрү менен жергиликтүү калк менен эсептешпестен кандидаттарды жылдырып, партиялык ошол диктатура, саясий коррупциялар күч алып кетүү ушу коркунучу турат. Ошондуктан биз региондордон жаш жаңы лидерлер өсүп чыгып, ошолор партиялардын анан келечекте республиканын саясатын аныкташын деген жакшы ниет менен бул мыйзамды киргиздик.
Президент тараптын каршы болушунун себеби эмнеде? Саясий себеп барбы анда, же шайлоодо булар үчүн баягы бирдиктүү тизме менен баруу ыңгайлуу болуп жатабы азыркы бийлик үчүн? Эмнеге каршы чыгып атат деп ойлойсуз?
Бул системаны сунуш кылганыбыздын негизги себеби бул система партиялардын түптөлүшүнө, бекемделишине алып келет. Жер жерлерде күчтүү партиялык жергиликтүү уюмдар түзүлөт. Ал уюм менен ошол партиянын жетекчилери да эсептешишке мажбур болот. А жергиликтүү партиялык уюмдар күчтүү болду деген сөз Кыргызстанда 10 күчтүү партия болуп пайда болот. 10 күчтүү партия региондордо реалдуу конкуренция түзөт. Ар бир добуш үчүн ушул мындай реалдуу күрөш жүргүзө алат. Бул республикада башы көрүнүп калган бийлик партияларына
түшүнүктүү. Президенттин позициясы эмне себептен болгонун айтыңыз келбей жатат окшойт. Мына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Арнамыс фракциясынын лидери Кулов да ушул демилгечилерден болгон. Бирок мына президент каршы чыккандан кийин алардын позициясы кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Парламентте кабыл алуу мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу болуп калды эми?
Бул конституциялык мыйзам 80 добуштан кем эмес алыныш керек. президент каршы чыкты деп айткан болбойт. Президенттин түзгөн жумушчу топтун кээ бир мүчөлөрү ошол каршы чыгып жатат. Албетте бул мыйзамдын өтүү шансы азайды, бирок биз эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, саясатчылар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштешибиз керек. Анткени бул мыйзам өтүп калса ошол бийлик партияларынын, ата мекен, СДПКлардын шанстары башкалардык менен теңелип калат. Анткени жаңы күчтүү партиялар дагы ошол пайда болот. Автоматтык түрдө пайда болот.
Сиз мына ушул фракция лидерлери менен андан бери өткөн жумада 16 сентябрда мына президенттик аппараттын башчысынын билдирүүсүнөн кийин бир мындай сүйлөшүп көрдүңүз, алардын позициясында өзгөрүү барбы же жокпу?
Биз азырынча комитеттин деңгээлинде жер жерлерде коомдук угууларды өткөрүп жүрөбүз. Ошто жолукканда шайлоочулар Ош шаардык кеңешинин депутаттары колдоорун билдиришти. Бүгүн биз Бишкек шаарында саясий партиянын өкүлдөрү менен, фракциянын өкүлдөрү менен дагы ушул жолугушуп талкууну уюштурган атабыз. Негизинен баары эле азырынча колдоп турат.
Чоң рахмат, биз менен ата мекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев болду. Биз президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүдөгү президент менен мыйзамдын демилгечилеринин ортосундагы карама каршы жөнүндө маек курдук.
Маекти болсо Айданбек Акматулу жүргүздү. Бишкекте саат 8:15 мүнөт өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын уч каймазынын эсиңиздерге салайын. АКШ жана Иран, Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасы тараптан келип жаткан коркунуч жана Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнү сүйлөштү. Москвада Украинадагы согушка каршы жүрүш өттү. Президент Петр Порошенко Украина өзүн өзү коргой алууга тийиш деп билдирди. Ооганстандын шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини президент деп жарыялады. Дүйнөлүк банк кышка даярды көрүүгө акча бөлөт. Бул күндөрү Бишкекте жүргөн дүйнөлүк банктын энергетика боюнча миссиясы өткөн аптанын соңунда вице-премьер-министр Валерий Диль менен жолугушту. Жогорку кеңештин комитеттеринде келерки жылдын бюджет долбоору карала баштайт. Бишкекте шайлоо мыйзамы боюнча коомдук талкуу өтөт. Түшүндүрмө сөздүктүн бет ачары болот. Филология илимдеринин доктору Куан Мамбеталиевдин билдирүүсүнө караганда, бүгүн 8 томдон турган чет өлкөлүк сөздөрдүн кыргызча түшүндүрмөсүнүн бет ачары өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен азаттык чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Таң казартыкты улантабыз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, кечээ Москвада Кремлдин Украина карата агрессиясына каршы тынчтык маршы өттү. Оппозициянын айтымында ага 30,000 жакын киши катышты. Орус бийлигинин Украинадагы баскынчылык саясатына каршы нааразылык акциялары Петрозаводск, Саратов, Екатеринбург, Сыктывкар жана башка шаарларда да өттү. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Москвада тынчтык маршына чыккандар Пушкин аянтынан Академик Сахаров атындагы проспектке чейин жүйү басып барышты. Бийлик алардын саны 5,000 ашкан жок десе, өзлөрү 30,000 чамалаганын айтты. Азыркы орус бийлигинин Украинага карата агрессиясына каршы жарандык позициясын билдиргендерден ушундай эле тынчтык марштары Санкт-Петербургда жана Орусиянын бир катар башка шаарларында, андан тышкары Лондон, Берлин, Париж, Киев, Вашингтондо дагы өттү. Жалпысынан оппозициянын бул жолку маршы тынч аяктады. Полиция тарабынан кармап кетүү, камоолор болгон жок. Бир гана жерде күч кызматкерлери 2 кишини кармап, кайра кое бергени айтылды. Кийинчерээк белгилүү болгондой, марштын катышуучусу Анатолий Игнатьев деген кишиге белгисиз бирөө кол салууга аракет жасаганы жатканда полиция экөөнү тең кармап кеткен. Бирок да оппозициянын митингине каршы атайын уюштурулган топтор болбой койгон жок. Азаттыктын баяндамачысы Елена Рыковцеванын айтымында иш чара өтүп жаткан жерден алыс эмес аянтчада Кремлди колдогон, маршка чыккандарды айыптаган жазууларды, Новороссия үчүн деген плакаттарды кармаган 10 адамды полиция өзү кайтарып турду.
Я говорю, у вас совершенно пустые ворота. Почему мы не можем через них проходить? Он говорит, да потому что мы их охраняем.
Силер жактагы дарваза бош турат. Эмне үчүн биз өтпөшүбүз керек десем, алар биз буларды кайтарып жатабыз. Булар Новороссия деген желектерди көтөрүп турушат деп жооп беришти, деди Рыковцева.
Он говорит, вот этих людей, вы видите, они стоят в кольце полиции, мы их охраняем, они с флагами Новороссии.
Тынчтык жүрүшүн баштап баргандардын арасында белгилүү оппозициячыл саясатчылар Борис Немцов, Михаил Касьянов, Юрий Рыжков, журналисттер, жарандык активисттер болду. Борис Немцов жүрүш башталаар алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып.
Если сейчас на марш выйдет много народу, то это будет очень мощный сигнал, что вот...
Эгер бүгүн көп адам чыкса, анда бул бийлик үчүн Минсктеги тынчтык макулдашуусун ишке ашыруу керек деген чоң белги болот. Элдин айрыкча москалыктардын пикири чоң рол ойношу мүмкүн жана биз чынында эле адамдардын өлүмүн токтотууга себепкер боло алабыз деп айткан. Жыйынтыгында көз каранды эмес серепчилердин пикиринде Кремлдин Украина боюнча жүргүзүп жаткан азыркы тышкы саясатын токтотууну талап кылгандардын саны алдыганча көп болду. Журналист жана жарандык активист Арина Бородина тынчтык маршына катышып келгенден кийин оюн айтып жатып,
просто вот эта усталость от того, что нет возможности высказать вообще альтернативную точку зрения.
Мен бүгүн адамдардын жүзүнөн чарчагандыкты байкадым. Биз күнүгө телевизордон көрүп жаткан бир тараптуу үгүттөөдөн, ошого каршы пикир айтуу мүмкүнчүлүгү берилбей жатканынан чарчагандыкты байкадым, деди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяннама менен уланталы. Орусия Кыргызстанга көзөмөлүн күчөтүүдө. Кытайдын өнүгүүсү дүйнөнү коркутпашы керек. Британ ханышасы шотландиялыктарды кечирди. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Гезиттердин башкы макалалары азыр Украина менен Орусиянын мамилеси болуп жатканда, Москва акырындап мурдагы советтик өлкө Кыргызстанга карата көзөмөлүн арттырууда деп жазат Британиянын The Guardian гезити. Борбор Азиянын эң жакыр өлкөсү болгон Кыргызстандын жарым миллиард доллардан ашуун карызын кечип, өлкөгө курал жарак жана аскери техника менен жалпы суммасы 1.1 миллиард доллардык жардам көрсөтүп, кыргыздардын газ секторун толугу менен көзөмөлгө алып, Орусия расмий Бишкектин чылбырын бекем тарта баштады, дейт журналист Стефани От. Колумбия университетинин профессору Александр Кулия АКШнын Манастагы авиабазасынын жабылуусу Кыргызстандын тарыхында жаңы доорду ачып, Орусия үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө жол берүүдө. 2009 жылы да Орусия кыргыз өкмөтүнө кысым кылып, Американын аскердик базасын чыгартууга аракет кылган. Бирок кыргыз жана АКШ тарап сүйлөшүп, 17.4 миллион доллардык ижара акысын 60 миллион долларга көтөрүп, база ордунда калган эле. Бир нече жыл өтпөй эле кыргыз бийлиги АКШ базасын баары бир чыгарып, Орусия мүдөзүнө жетти деген пикирин билдирди. Москвадагы Карнеги борборунун Орто Азия боюнча окумуштуусу Алексей Малашенко Орусия мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанды өзгөчө катуу көзөмөлгө алып жатат деп эсептейт. Эки өлкөнүн этникалык жана маданий көп окшоштуктары бар. 1 миллион чамалуу кыргызстандык атуу Орусияда иштеп жатат. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча алар жиберген акча Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 30% түзөт деп жазат The Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын дүркүрөө өнүгүүсү дүйнө үчүн эч кандай коркунуч жаратпайт деп жазган China Daily гезитинин окурманы аталган басылманын блогдор бөлүмүндө. Акыркы жылдары Кытайдын экономикасынын тез убакытта бутуна туруусун башка өлкөлөргө кооптуу деген пикирлер арбыды. Президент Си Цзиньпиндин Индиядагы расмий иш сапары учурунда ал Кытай ар дайым тынчтык жолунда турганын, башка өлкөнүн коопсуздугуна шек туудуруп, чек арасын бузуу Кытай улуттук менталитетине туура келбестигин айтып, күчтүү алысыска кол көтөрбөш керек деген макалды мисал келтирди. 1.3 миллиард калкы менен Кытай эч качан талкалоочу эмес, куруучу гана функцияны аткармакчы. Андыктан заманбап дүйнө Кытайдан коркпой эле жашаганы туура, дейт China Daily гезити.
Дүйнөлүк пресса.
The New Yorker журналы Британиянын ханышасы Елизавета II Шотландияда болгон референдумдан кийин атайын кайрылуу жасап, өз сөзүндө Шотландиянын көз карандысыздыгы үчүн референдум болуп, эл анын Улуу Британиянын курамынан бөлүнбөсү үчүн добуш берди. акырында айтайын дегеним, тентек баласын дайыма кечирген атаны дейле, мен дагы ачууланганым менен бөлүнгүсү келген шотландиялыктарды кечирдим, деди деп жазды. Ошондой эле ханыша Елизавета шотланд элин биримдикке чакырып, басып өткөн тарыхты эске алуу менен бир улуу улуттай жашайлы деген оюн айткан.
Дүйнөлүк пресса.
Кандан Венага чейин түркиялык кино тартуучулар эл аралык бир топ сыйлыктардын ээси болгону менен өз мекенине кайтканда бийликте турган Ак партиянын кысымына кабылууда, деп жазат Евразианет басылмасынын аналитики Дориан Джонес. Айрыкча 2013 жылдагы Гези аянтында болгон демонстрациялардан кийин кино тартуучулардын бийлик тарабынан көзөмөлгө алынуусу улам күчөп барат. Кан фестивалы сыяктуу абройлуу иш чаралардан сыйлык алган айрым тасмаларга да Түркияда көрсөтүүгө чектелүү коюлду, деп жазат Евразианет басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бир үйдү улантып, эми илим жаңылыктарына орун берели, ашыкча салмактан сактанып, пайдалуу тамак жана көнүгүүлөр аркылуу ракты алдын алса болот. Манас университетинин профессору жүргүзгөн изилдөөлөр сүт азыктарын белгилүү өлчөмдө колдонуу жүрөк ооруларын азайтканын аныктаган. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рак изилдөө боюнча Америка ассоциациясынын жаңы отчетун алайык. АКШдагы рактан каза тапкан 500,000 ашуун адамдын кеминде теңинин көбү бул ооруну алдын алуу аракетин жасабагандыктан улам көз жумганы белгилүү болду. Өтө түшүнүксүз деп эсептелген бул мыкаачы оорудан көп учурда эртелеп сактанса болот экени аныкталды. Алдын алса боло турган рактын 33% чылым чегүүгө байланышкан. Ал эми кийинки орунда туура эмес тамактануу жана аз кыймылдоо турат. Ашыкча салмактуулукка алып келген бул эки жагдай көбүнчө бөйрөк, ичеги, ашказан, табарсык, боор органдардын рак оорусуна себеп болот. Адамдагы ашыкча салмак кантип рак оорусуна алып келе тургандыгынын себеби оорунун түрүнө жараша ар кандай болот. Бирок негизинен бул денедеги гормондордун туура иштөөсүнүн бузулушуна байланыштуу экен. Туура тамактанып, дене көнүгүүлөрүн жасап, семирип кетүүдөн сактануу аркылуу рактын бир топ түрлөрүн алдын алса болот экендиги мурдатан маалым болгону менен коомчулукка бул маалымат кеңири жайылган эмес. Элдер көбүнчө учурда ашыкча салмактуулук коркунучтуу диабет жана жүрөк оорусуна алып келерин билишет, бирок рак оорусун эстей беришпейт, деп жазат Атлантик журналы. Сүт азыктарын күндө белгилүү өлчөмдө колдонуу мындай тамак ашты көп колдонбогон коомдордо да жүрөк оорулары менен инфаркты азайтат. Бул тууралуу Америка тамак аш коллежинин журналы жазды. Манас университетинин профессору Марк Валквист баш болгон адистер 4000 тайвандыктарга изилдөө жүргүзүшүп, сүт азыктарын колдонуу элдин ден соолугун жакшыртып, өмүрүн узарта алганын байкашкан. Азыркы медицинада сүт азыктары рак оорусуна алып келиши мүмкүн деген түшүнүк бар. Валквисттин изилдөөлөрү мындай коркунучту тапкан эмес. Бирок ал чоң кишилерге сүттү азыраак колдонуу пайдалуу экендигин, өтө көп колдонуу зарыл эместигин айтат. Сүт азыктарынын курамында адамга керек болгон бир топ заттар бар. Бирок изилдөө көргөзгөндөй, ошол пайдалуу заттарды алуу үчүн адамдар сүттү аз өлчөмдө эле колдонгону жакшы. Эң мыкты жыйынтык алуу үчүн адам бир жумада 1 литрдей сүт же 250 граммдай сыр жесе болот, деп жазды Америка тамак аш коллежинин журналы. Ушул жумада Кембридж университети менен дүйнөлүк ден соолук уюму жеке адамдар арасындагы зомбулукту кантип азайтыш керектигинин биринчи планын иштеп чыгууну көздөгөн конференция уюштуруп, планетабыздын чар тарабынан 150 эң алдыңкы илимпоздор менен криминологдорду чакырды. Бардык согушка кеткен акчанын суммасын жана каза тапкан адамдардын санын кошкондо жеке адамдык зомбулук менен кылмышкерлердин колунан каза тапкандардын санына жана экономикага алып келген зыянына жетпейт экен. Көбүнчө эксперттердин айтуусунда жакшыраак изилдөөлөрдү жүргүзүү, мыйзамдарды, реабилитациялык ыкмаларды иштеп чыгуу, балдарды коргоо кызматтарын жакшыртуу жана коомчулуктун жүрүм-турумун өзгөртүү аркылуу дүйнөдөгү зомбулукту 2040 жылга чейин 2 эсе азайтса болот. Дүйнөдөгү аялдардын 30% үйдөгү зомбулукка кабылат. Планетабыздагы 7 наристенин бирине сексуалдык кордук көрсөтүлөт. Копенгаген статистикалык борбору жүргүзгөн акыркы изилдөө үй бүлөлүк зомбулук жылына 8 триллион доллар зыян алып келип жатканын аныктаган. Бул сумма согуштарга кеткен акчадан да көп. Конференциянын уюштуруучуларынын бири профессор Айзнердин айтуусунда акыркы убакта жасалган изилдөөлөр көргөзгөндөй, мыйзамдары эффективдүү иштеген жакшыраак мамлекеттик башкаруусу бар, байкоо технологиялары өнүккөн жана балдарды кичине кезинен көп көңүл буруп тарбиялаган коомдордо зомбулук жана кылмышкердик абдан азайган. Жарандардын алдында мамлекеттин күчтүүрөк болуусу, милиция кызматынын эффективдүүрөк иштөөсү жана мыйзамдарды иштетүү зомбулукту бир топ төмөндөтөт, дейт Айзнер. Элиза Кененбаева, Гүлжан Исраил кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, илим жаңылыктарын сиз биздин интернет сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле бүгүн коомдук биринчи каналдан Азаттык плюс берүүсүн көрүүнү унутпаңыз. Анын бул жолку чыгарылышы коомдогу көйгөйлүү темалардын бирине арналат. Ошондой эле биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таң Азаттыктан Перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.